Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
V zářijovém dokuseriálu rekonstruuje dokumentarista Karel Špalek deník svého dědečka Josefa Fily. Ten si dělal zápisky ze svého působení na frontě v první světové válce. Jeho dnes dospělému vnukovi se podařilo rekonstruovat dědečkův deník i zvukový záznam, ve kterém na válku vzpomíná.
Dárnice by se měla jmenovat hladomornice.
Tam jsme dostávali jednou denně jest, kousek chleba, jak dlaň, to bylo jídlo jednou denně.
Někteří hlady umírají a kdo je truhlář, ten pro ty mrtvé ubožáky dělá truhly a tam někde je pochovávají.
V roce 1914 ještě jako občan Rakouska-Uherska narukoval v Jihlavě do armády a odjel do Karpat bojovat proti Rusku. Tam byl ale zajat a umístěn do zajateckého tábora v ukrajinské Darnici. Z něj dvakrát uprchl, ale osud ho pokaždé vrátil zpět.
Když jsem nedávno našel dědečkův tajný deník, četl jsem ho se zatajeným dechem. Zatímco nás děti chtěl při vypravování ušetřit krutostí válečných událostí, svému deníku svěřil úplně všechno, jako by měl druhý den zemřít. Na 22letého kluka neskutečná zpověď. Dědošek Spišela, jinak jsme totiž tatínkovi mé maminky Josefu Filovi neřekli, se narodil v roce 1894 v obci Pišel na Vysočině, navštěvoval hospodářskou školu v Náměšti nad Oslavou a když jednoho dne zazněly výstřely v Sarajevu, jeho život se začal ubírat úplně jiným směrem, než byly jeho představy o práci na rodinném hospodářství. Dědečkovo vyprávění mě fascinovalo natolik, že jsem někdy v době, kdy mi bylo 13 let, přivezl do Pišela magnetofon Tesla B4 a to ostatní už byla pouze záležitost zmáčknutí záznamového tlačítka a jednoho podmanivého hlasu.
8. října jsem musel jít k odvodu, jsem do Třebiče a za 14 dní jsme 26. října narukovali do Jihlavy. V Jihlavě jsme cvičili 8 nedělí.
Tak toto je hlas dědečka Josefa, který si psal něco jako válečný deník. Celá léta jsem o těchto zápisích neměl ani tušení a nejsem si tak docela jistý, že by mi do nich dovolil nahlédnout. Ale snad mi odpustí, když po více než 100 letech jeho tajemství odkryji, aby řádky psané inkoustovou tuškou podali svědectví o jeho prvních válečných dnech.
Spáváme na slámě na zemi. Než jsme vyjeli do fronty do pole, jsou už někteří moji kamarádi ze 4. roty mrtví a ranění. Tak jsem tomu přece trochu uhnul.
Dali nám nový mundur a jeli jsme do fronty. To bylo 20. prosince a 26. jsme přijeli již do fronty. To bylo tenkrát ve 14. roce. To byla zima. Vojáci, kteří tam byli, tak jsme přijeli za nimi. Byli tam kamarádi z poblížších obcí. Pršelo, byli jsme celý zamazaní, museli jsme do dekunku. Ti byli zavšivení, byli plní vši hladu a museli jsme za nimi. A pak jsme bojovali proti Rusům. To jsem byl tam až do 6. února. To jsme byli přemístěni do Karpat.
Dědečkovo vyprávění mi v dětství připadalo jako nějaké dobrodružné povídání, třeba z dovolené. Některým věcem jsem nerozuměl a s léty se palčivé otázky vtíraly stále víc. Jak to, že bojoval proti Rusům? Vždyť je to náš přítel na věčné časy a nikdy jinak. A on je přece hrdina a nikdy by nám nelhal. Jak to tedy skutečně bylo? Zeptal jsem se historika Univerzity obrany v Brně pana profesora Františka Hanzlíka.
V době, kdy začala první světová válka, stály proti sobě dva vojensko-politické bloky. Základem jednoho bloku bylo Německo, Rakousko, Uhersko a Itálie a druhého byla Francie, Británie a Rusko. Rakousko-Uherská armáda tedy byla součástí vojensko-politického bloku centrálních mocností a když začala válka, tak gro Rakousko-Uherské armády působilo na frontě proti Rusku. Proto čeští vojáci a slovenští, kteří byli zařazeni v rakousko-uherské armádě, se dostali do bojů proti Rusům, fakticky proti Slovanům.
Dědeček své první zážitky z fronty zapsal do svého deníku takto.
Včera jsem slyšel našeho trubače, jak v boji proti Rusům trubí k boji na bodáky. Je to strašné. K kruté, bolestivé. Nepřítel utíkal vší silou strachem. Je tady hlad, krutá zima a spousta vší a blech. Někdy rozděláme oheň, svlékneme košile a přidržíme je nad plamenem. Vši padají a jen praskají. Omrzají mi nohy.
Tam jsem pak dostal úplavici a jel jsem nazpět přes Uhry. Byli jsme tam přes nádraží Ráb, Jor a tam jsme přežili srážku vlaků. My jsme jeli večer jako nemocní a proti nám je nákladní vlak celý naložený ječmena. Tyto vlaky se srazily a ten strojvůdce, co nás vezl, ten se zabil. Pak to dali do pořádku všecko, asi za 3 hodiny, tak jsme jeli dál. Přijeli jsme až do Jihlavy.
Dnes jsem šel s omrzlýma nohama k Marod vizitě. Kdepak, neuznali mě na nic. Byl jsem zdrav. Tak to vypadá ve válce.
Následky krutých zim v Karpatech si nesl dědeček do konce svého života. A přestože se je snažil důsledně skrývat, několikrát jsem viděl jeho zčernalé prsty na nohou. Pro malého kluka dost otřesný zážitek.
První světová válka byla vedena zcela jinými formami než války předchozí. Byla nazývána takzvanou zákopovou válkou. Tam proti sobě na frontě stáli vojáci někdy několik dnů, několik týdnů a někdy i několik měsíců a ty podmínky pro vojáky byly velmi špatné, protože tehdejší obutí, oblečení nechránilo ty vojáky před například třeskutými mrazy, anebo tak, jak to bylo obvykle v době první světové války, kdy byly dlouhodobé deště a ty zákopy byly rozblácené, takže ti vojáci nebyli schopni ani vysušit obuv, oděv. No a s tím se pojily různé nemoci, protože byl samozřejmě také problém se stravou, když se dostala do té první linie, do těch zákopů vojáků, takže zcela běžně a velmi rozšířené byly nemoci jako úplavice, tyfus.
V Jihlavě jsem pobíl ještě asi měsíc a 15. března prvně jsem jel, to byla 5. kompanie do pole a nyní jsem jel po druhé, tak to byla 8. kompanie. A to jsme jeli zase do Karpat.
Včera náš trubač znovu troubil do boje na bodáky. Usedli jsme si já a ještě 2 za velkou skálu. Kulky na nás jenom svištěly. V tom se objeví hejtman od naší roty. Pistolí míří na nás a řve Forwards, marš! My jsme měli každý na Ibršunku, to je opasek, pověšeny 2 ruční bomby velikosti velkého pomeranče. Když s ní udeřil o koleno, tak za 5 vteřin vybuchla. Tak jsme se zvedli, že půjdeme dále kupředu. Tu najednou jednomu z kamarádů tato bomba vybuchla a rozbila mu pravou nohu. Ten druhý kamarád se otočil, namíří kvérem na hejtmana a bác. Jenom tento paty zdvihl. Padl na zem mrtev a více nás netrápil. Ten hejtman byl Němec a jmenoval se českým jménem Novotný, ale ryzí prase německý. Sám měl za frontou pěkný dekung a pruše, který jej obsluhoval. A dobře. Konzerv plechových prázdných měl plno kolem dekunku. Sám pil rum a jedl konzervy dle chuti. A my trpíme hlady. Sebou nosíme každý 5 konzerv plných a to můžeme za den sníst 1 tehdy, když nepřijede kuchyň. Ani to nám ale hejtman nedovolil a přes den dělal prohlídku. Každý musel těchto 5 konzerv postavit do řádku před sebe. Ona na ně dubovou holí zaklepal souly plné a zase je obrátil na druhou stranu. Byla-li na druhé straně dírka asi 0,5 centimetru. Dostal holí po hlavě a pak byl přivázán ke stromu puc šňůrou, ruce svázané dozadu za záda a stál na špičkách. Tak i mnozí omdleli. Když některý voják měl již velký hlad a tuto konzervu snědl, snažil se do dírky nasypat písek, aby byla plná a nezvonila. On všechno poznal a trestal.
Takových případů, na které vzpomíná vojen Fila, bylo více, nebyly ojedinělé. a čeští vojáci, jejich pozice byla velmi těžká a pokud měli nadřízené, zvláště důstojníky německé národnosti, tak ti na ně byli velmi přísní, krutí a jakékoliv provinění bylo velmi tvrdě trestáno. A jsou známy případy, kdy dokonce vojáci ve výjimečných případech některého z těch velitelů usmrtili, ale nějaké statistiky samozřejmě nejsou, protože pokud by se to zjistilo, tak by to znamenalo automaticky vynesení rozsudku smrti pro toho, kdo se toho dopustil. Takže pokud takové případy byly, tak jsme se to dozvěděli až mnohdy desítky let po válce u těch pamětníků, kteří už byli, řekli, ve vysokém věku. Ale jsou známy případy už ze srpna roku 1914, kdy zejména na srbské frontě, ale i na ruské frontě byli ubiti čeští vojáci za provinění bez jakéhokoliv soudu. A dokonce arcivévoda Bedřich, který považoval české vojáky zkrátka za vlastizrádce, několikrát požadoval dokonce od císaře, aby byl vyhlášen výjimečný stav a tvrdé opatření, že proti jakémukoliv odporu nebo neplnění vojenských povinností na frontě.
Sedmého září ráno nás Rusové zajali. Zajali nás mnoho tenkrát. I hudbu zajali vzadu důstojníků. Druhý den jsme se sešli. Bylo 22 důstojníků, šlo s náma. Ve frontě si navlikli bílou vlajku na kvér, na flintu a naši povídají, oni se vzdávají, Rusové. Ano, vzdávají. Oni šli po jednom k naší frontě. A teď, jak se dostali za naši frontu, tak začali po nás střílet. Tak naši důstojníci zrovna všecko zaházet, patron, tašky, kvéry, to se muselo všecko zaházet, jenom chlebníky jsme si nechali. A Rusové, stupaj, skrej do Rosie.
Tady musím dědečkovo vyprávění přerušit. Hrozí totiž nebezpečí, že mnohý z mladých posluchačů nebude rozumět obsahu sděleného slova. Já jsem s tím problém neměl. Od čtvrté třídy jsme byli seznamováni s ruským jazykem s odůvodněním, že Rusko zaujímá svoji rozlohou šestinu světa a tak není potřeba učit se jiným jazykům. V sedmé třídě, když jsem dědečka natáčel, jsem už znal nejen azbuku, ale měl také dostatečnou slovní zásobu na to, abych rozuměl tomu, čemu bylo rozumět třeba. Takže stupaj z Koreje do Rosie znamená hýbaj rychle do Ruska. V dalších rusky mluvených částech se už překladem zabývat nebudu. Mnohem zajímavější je vnímat intonaci a přízvuk, který se u vypravěče nevytratil ani po 50 letech. Tak, dědečku, můžeme pokračovat.
Tak jsme museli jít do takové údolí a šli jsme celý měsíc pěšky. Každý den jsme šli asi 25 až 30 kilometrů. To se jídla mnoho nebylo. A šlo nás velký transport zajaců a šli jsme až za Kyjev, do Dárnice.
Dárnice by se měla jmenovat Hladomornice. Již jsem tady sedmý den. Někteří hlady umírají a kdo je truhlář, ten pro ty mrtvé ubožáky dělá truhly a tam někde je pochovávají.
V této dárnici... Tam nás bylo sejito, no kolik pluků. Tam bylo hladu, tam jsme dostávali jednou denně jest, kousek chleba, jak dlaň, a zupy, polivky takové nedobré. To bylo jídlo jednou denně.
V začátku války v ruském zajetí byly desítky tisíc Čechů, kteří sloužili v rakousko-uherské armádě, byli zajetí na východní frontě a ty tábory byly rozeseti fakticky po celém Rusku. A situace v těch zajateckých táborech byla tragická, zejména z hlediska nedostatku potravin a nemocí, kterými ty tábory byly postihovány. Úmrtnost v těch táborech byla více než 50%, například v trajickém táboře ze 16 000 zajaců jich zemřelo, to bylo ještě rok 1916, jich zemřelo více jako polovina. a všech ostatních táborech to bylo zkrátka na stejno.
A tak vzal dědeček osud do vlastních rukou. Příhodu, kterou bude vyprávět, jsme měli moc rádi a v našich dětských očích byl největším hrdinou na světě. Skutečný obsah jeho slov mi ale došel až mnohem, mnohem později.
Když už jsem tam byl 7 dní, tak už jsem měl hladu a z hladu jsem si našel tam strom. Tam byla taková hruška nahnutá. Po té hrušce jsem o půlnoci vylezl na tento strom a přeskočil jsem v ohradu. Ta ohrada byla 4metrová s prkem a na druhé straně byly koleje. Tam jezdil vlak. Tyto koleje jsem přešel a šel jsem do lesa. V lesích jsem si nahrabal bodlíček a zakrdil celtou do rána a ráno jsem šel a hledal jsem nějakou vesnici. Šel jsem lesem a tam pásli dobytek rezervisti, ruští. Pásli tam volí krávy a jak mě uviděli, Austric, chodí sudá, chodí do nás, jdi sudá. Kde pak? Já jsem měl strach a utekl jsem od nich pryč, dál. A dostal jsem se až do jedné vesnice, asi za hodinu. V té vesnici jsem hledal práci. Až jsem u jednoho obchodníka, byl to Žid, povídá, tak ostaň zděs, budeš rezat drovo a najdi ještě odnoho. Budete u dvoch, abych mi dva řezali. No tak já jsem vyšel na ulici a dívám se, a tak jsem tam uviděl jednoho, křičím na něho, pojď sem, budeme spolu řezat dřevo. A on mě odpovídá, nen tu du Maďarům. A tak jsem mu povídal, kom hea, olecva Hulzhocken. Tak on šel za mnou a řezali jsme dřevo. Dostali jsme na svačinu krajíc chleba, dosti velký krajíc, a rybu, sílotka. No tak jsme pojedli a řezali jsme dále. Nyní přišla ruská patrula. Přišli 3 ruští vojáci a kakoj on nás v robotu zastávla. A ona říká, že za to nemůže a že neví jak. A tak jim dal cigaret a dal jim klobásu. A tak oni nás zebrali a jeho nechali a šli jsme s nimi. Povídám si, co teď se s námi stane. Oni nás nazběrali v té vesnici 9. Tak všech 9 jsme museli jít s nimi a oni nás vedli z té vesnice ven. Dostali jsme se asi za 4 hodiny, tak jsme byli v dárnici zas.
Pokud se vojáci dostali do zajetí, tak z toho zajetí příliš mnoho možností úniku nebylo, protože Rusko bylo tak rozlehlé, že fakticky nebylo kam. Nějaké záměrné útěky z těch táborů a v nějakém větším měřítku se nevyskytovali, samozřejmě ojedinělé případy ano, ale dopadlo to obyčejně tak, že buď se sami vrátili zpátky, anebo skončili někde v nějakém dalším táboře, pokud byli zase někde zajati nebo zachyceni. Pokud je mi známo, tak nějaké perzekuce v těch zajateckých táborech ruských nebyly, přece jenom tam byla jakás taká sounáležitost těch, řekl bych, slovanských národů a ti Češi většinou vyjadřovali Rusům sympatie, anebo když odcházeli dobrovolně do zajetí, no tak nebyl důvod té ruské strany, proč by je nějakým způsobem dále, řekl bych, perzekovali.
O skutečnostech, které nám sděluje pan profesor Hanslík z Univerzity obrany v Brně, zajatec Fila samozřejmě nevěděl. A je dost možné, že ani nevěděl, kde se právě nachází. Ten krátký výlet s krajícem chleba od sedláka mu ale možná zachránil život.
No nic. Přišli jsme do dárnice a po jednom nás pouštěli do vagona, do hytláku. V tomto hytláku už jich bylo 11 zajatých v basí. To byla jako basa. Tak nás po jednom tam pouštěli. Měli na hájku a každý měl 3 sekly na zadek a já jsem dostal jenom 1. Jsem tam vyskočil, tím dvou se utekl. Tak nás tam bylo 20 v tom vagóně. Byli jsme tam zavření a post stál na druhé straně, bylo to zadrátovaný, hytlák. Kamarádi nám podávali vodu tam, až bylo potom večer, tak povídá jeden kamarád, víte co, až ten post, tuhle ten vůl, až odejde na druhou stranu, tak já vám to odrátuju a po jednom vyskákejte, já vám to odtlačím ty dveře a po jednom vyskákejte. On to dobře provedl. Jak dveře pootevřel, co by jeden prošel, no a to jsi celý chlapi se začali mačkat, začali cupat, tak vyskočili dva a tento vojín, co tam držel službu rusky, tak bajonet proti, štyk a dál jsme nesměli. Tak nás tam zavřeli dál. Tak asi za 2 hodiny přišel nový transport zajaců. Povídají, chlapi, puste nás tam, nám je zima. A my povídáme, ale beze všeho, ale jen nám otevříte. No tak oni otevřeli vagón a ten post už tam nebyl. No tak jsme vyskákali ven a ti šli tam do vagónu. V tom vagóně to víte, jak bylo. Nemohli jsme jít nikam na stranu, to se všechno muselo dělat tam. Tak teď jsem šel přímo na to hrušku, na ten strom, přeskočil jsem přes tu ohradu a rovnou jsem šel lesem, už jsem věděl, kde jsem, tak jsem šel do té vesnice a našel jsem si toho obchodníka tam v noci. Po vrbě jsem vylezl, takový tam byl prkený plot vysoký, přes ten plot jsem nemohl, tak jsem se dostal po vrbě, přeskočil na druhou stranu na dvůr a lehl jsem si na pudu do sena. Tak jsem si tam vylezl, lehl a pěkně spál. Ráno sluníčko svítilo na pudu, povídám si, co teď. Tak jsem se pohlédl, nikdo nikde nebyl, tak honem po žebříku jsem slezl, přeskočil plot a pustil jsem se na sever. Potkal jsem důstojníka ruského, tak jsem mu zdal čest, zasalutoval, on mě odpověděl, ani se mě nevšiml. A já jsem šel dál z vesnice ven a šel jsem do lesa lesem od rána až do 1 hodiny. Tam jsem už vyšel z lesa a tam byly zase bažiny. Samý bažiny. Přes ty bažiny jsem šel asi 10 minut a dostal jsem se na druhou stranu. Už tam byly žita vyrůstly tak asi 5 cm. A šel jsem, tam byla vesnice, ale byly tam baráky dřevěny jenom tak od sebe po jednom, kus od sebe. A tak, že šukám robotu, že hledám práci. A kde pak? Přišel jsem, to je mlýn menší. A nima, nima, bába křičela, nima, nima, roboty, psi mě chtěli sežrat. Nima, roboty, nima, roboty. No, tak jsem šel dál, jsem chodil jak žebrák, barák od baráku. Až jsem přišel k jednomu a ten sušil seno. A povídá, i mě ješ rabotat. Povídám, i měju. Tak mi dal hrabě, uplitl mě cigaretu a tak jsme spolu obraceli seno. Tak jsem u něho byl 3 dny. Za 3 dny povídá, smotrý Austrijc, nima roboty. Musíš tam do vašich tam mnogo jest. Tak jsem šel podle silnice. Po silnici jsem nešel. Podle silnice lesem. Teď tam jela ruská patrola, jeden na koni napřed, potom jeli povozí a vzadu zas na koňový. Jen jsem vyhnul, jsem se skoval za borovici, teď ale jeli druzí. No, ten vzadu, ten mě tam uviděl. Jak mě uviděl, čto ty Austrijc, díbu tvoju mať. Na Davidrovku zašiť tebě pověsit, že patří pro vás a pověsit mě za krk. No, tak jsem šel za ním, tak jsem musel jít podle koně, podle něho. On se mě vyptával, jak to u nás je, tak já jsem, jak jsem dovedl, tak jsem mu to zase vysvětloval, jak u nás to je. A povídal, jak jsem se tam dostal. A já jsem mu říkal, že jsem šel jako na stranu, že jsme šli v transportě a že jsem zasnul a teď oni odešli a že já nevím, kde jsou. On povídal, ej, ty dobré znáješ, Austrijc. Tak jsem musel jít s ním a šli jsme tak asi 2 hodiny a došli jsme na takové rozcestí a tam šla ta dráha od ty dárnice. Byla jednokolejní a dělali 2kolejní. A když jsme tam přišli, tak ten ruský voják mě povídá, smotrý Austrijc, jdi po ty dorohe, jdi tam do vašich tam mnoho jest. No to já jsem věděl, že půjdu zase do dárnice. Šel jsem a přišel jsem náhodou zas na tu vesnici, jak mě tam zebrali. Tak jsem si tam nakonec vesnice sedl do pařezy a teď čekám a rozjímám nad tím, jak se tam dostanu. Teď v tom šel nový transport zajaců. A jak docházeli ti poslední, tak já jsem stáhl kalhoty, jak kdyby byl na straně a utíkal jsem za nima. Doběl jsem do těch posledních a zavřela se za námi brána a už jsme byli v dárnici zas.
Ve druhém díle dokuseriálu Můj dědeček hrdina uslyšíte vyprávění o životě a práci v táboře. Při vzpomínkách na transport do Charkova, kde byli zajatci uvězněni v budově Národního divadla, popíše Josef Fila reálie tehdejšího carského Ruska. Jediná naděje na přežití bylo opět uprchnout a vstoupit do československých legií.